Autoilu on meidän nykyisten jälkimodernististen kaupunkiemme ja yhdyskuntiemme liikenteellinen ongelma. Silti liikennesuunnittelua tehdään edelleen juuri autoilun ehdoilla. Näin väittää tuoreessa väitöskirjassaan projektipäällikkö Seppo Lampinen ja tästä aiheesta puhutaan aivan hetken päästä tarkemmin. Lisäksi tässä lähetyksessä ollaan muutenkin liikkeellä, sillä teemme katsauksen paitsi raideliikenteen tulevaisuuteen myös sen historiaan. Tutkailemme muun muassa suurnopeusjunien kehitystä ja toisaalta hyppäämme nostalgisesti vanhan höyryveturin kyytiin. Minä olen Pasi Toiviainen ja tämä on Tiede Ykkönen. Tervetuloa studioon projektipäällikkö Seppo Lampinen.
Kiitos.
Väitöskirjasi perusteella liikennesuunnittelua tosiaan tehdään edelleen autoilun ehdolla. Yhä vain. Miksi näin?
No täytyy ensinnäkin vähän rajata tätä liikennesuunnittelua nyt tästä tämän tutkimuksen näkökulmasta. Tässä väitöskirjassahan on käsitelty liikennesuunnittelua nimenomaan kaupunkiseutujen tieverkon suunnittelun näkökulmasta, eikä liikennesuunnittelua kokonaisuutena. Liikennesuunnitteluahan tehdään monissa organisaatioissa, tehdään kunnissa, tehdään kuntayhtymissä, mutta tässä tapauksessa on rajauduttu nyt nimenomaan tähän tieverkon suunnitteluun, joka on valtion vastuulla. Mutta miksi näin on sitten se, mitä tämä tutkimus pyrkii nyt selittämään lähinnä oikeastaan historiallisten taustojen pohjalta.
No mitkä ne historialliset taustat noin pähkinänkuoressa olisi, mitkä tämmöiseen tilanteeseen on johtanut?
Tässä tutkimuksessa on tunnistettu kolme niin sanottua kehystä, jotka ohjaa suunnittelua. Ensinnä on modernistinen kaupunkisuunnittelu, jonka juuret on 1920-1930-luvulla, joka asetti henkilöauton suunnittelun keskiöön. Toinen tekijä on liikennesuunnittelun oma tausta, joka on tien suunnittelussa ja sitä kautta tieliikenteen suunnittelussa. Ja kolmas niin sanottu kehys on sitten tämä kaupunkiseutujen nykyinen hallinnollinen ympäristö, joka on hajautunut sekä kuntarakenteen puolesta että on hajautunut valtion hallinnossa.
Jos minä nyt oikein ymmärsin, niin sä äsken tuosta rajasit tätä tarkemmin, että kyse onkin siis väyläsuunnittelusta eikä niinkään liikennesuunnittelusta, niin voiko se siis muuhun tavallaan perustuakaan kuin autoiluun sitten?
No liikennesuunnittelua se on niin kauan, kun ei olla sen väylän fyysisessä suunnittelussa silloin, kun tehdään näitä suunnittelun strategisia valintoja ylipäänsä siitä, että miten liikennejärjestelmää kehitetään. Ja tieverkko on yksi keskeinen osa siinä. Ja nyt kysymys on oikeastaan niin kuin tietenkin siitä, että miten tämä tieverkon suunnittelu asemoituu suhteessa siihen liikennesuunnittelun kokonaisuuteen, mutta myös siitä, mistä lähtökohdista sitten tätä tieverkon suunnittelua tehdään.
No, jos olen ymmärtänyt oikein, niin liikennesuunnittelun keskeinen tavoite on lyhentää matka-aikaa, eli tuottaa ihmisille ja yhteiskunnalle aikasäästöjä. Mutta lukiessani tuotantoasi, niin tulee sellainen olo, että tämä nyt ei ihan kuitenkaan toteudu varsinaisesti.
No, tämähän on juuri se historiallinen perusta, josta liikennesuunnittelua on tehty, saada ihmiset ja oikeastaan niin kuin ajoneuvot liikkumaan mahdollisimman nopeasti. Ja me edelleen arvioidaan niin kuin liikennesuunnittelua siltä pohjalta, sen tuottamaan hyötyä siltä pohjalta, kuinka nopeasti ajoneuvot saadaan liikkumaan. Ja kysymys ei nyt kaupunkiseudulla ole enää pelkästään siitä, vaan kysymys on myös siitä, että mitä se suunnittelu vaikuttaa ylipäänsä koko kaupunki ihmisten elämään siinä kaupungissa, ihmisten liikkumiseen, ympäristöön. Ja näin poispäin.
Mutta tämmöinen aikasäästöjen saavuttaminen ja sen tavoitteleminen, se jollain tavalla kuitenkin edelleen ohjaa ja johtaa tätä suunnittelua.
Se on itse asiassa siellä suunnitteluytimessä.
Mutta tosiaan sä tuolla mainitsit myös, että se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että vaikka ihmisiltä säästyisi matka-aikaa, että he matkustaisivat vähemmän.
Puhutaan matka-aikabudjetin vakioisuudesta. Tällainenkin käsite liikennesuunnittelussa esiintyy. Ja itse asiassa tutkimuksessa on osoitettu, että ihmiset on kautta historian käyttänyt kaupunkiseuduilla liikkumiseen suunnilleen samanlaisen ajan, joka tarkoittaa noin luokkaa tunti päivässä. Ja toisaalta tämä on todettu myös niin kuin eri taloudellisella tasolla olevissa yhteiskunnissa, että se ei vaihtele hirveän paljon. Ja nyt kysymys on siitä, että kuinka pitkälle päästään tunnissa. Meidän vanhat suurkaupungit oli alueeltaan hyvin pieniä, koska tämä liikkuminen perustui pääasiassa kävelyyn. Tarkoitti sitä, että noin 5 km/h oli mahdollista liikkua. No nyt tietenkin sitten, kun on tullut muita liikkumisen teknologioita, muita välineitä, niin tämä alue on laajentunut. Ja niin kauan, kun me pyritään nopeuttamaan liikkumista, kaupungin alue laajenee edelleen.
Eli toisin sanoen nykyään sitä vaan matkustetaan entistä pidemmälle. Ja
kysymys on juuri näin, että ne aikasäästöt, jota esimerkiksi paremmilla teillä saavutetaan, niin ne käytetään enempään liikkumiseen, pitempiin matkoihin ja ehkä useampiinkin matkoihin.
Toteat tuolla myös, että lisääntyvä liikkuvuus itse asiassa heikentää toisaalta saavutettavuutta, että syntyy ruuhkia ja sitten taas ruvetaan rakentamaan ohitusteita tai muilla keinoilla pyritään purkamaan näitä ruuhkia ja sitten taas liikenne lisääntyy ja niin edelleen. Tämä on tämmöinen oravan pyörä, mille ei näy niin kuin loppua.
Tilanne on just täsmälleen tämä, että siis lisäkapasiteetti tieverkolla aiheuttaa lisää liikennettä, joka syö sen kapasiteetin sitten ennemmin tai myöhemmin.
Ja sitten kun sun väitöskirjaa selaa pidemmälle tai lukee pidemmälle sinne ihan johtopäätöksiin asti, niin siellä taas toteat, että itse asiassa kun pohdit ratkaisuja, että mitä nyt sitten pitäisi tehdä, niin sä toteat, että pyrkimys liikkumisen nopeuteen on jopa vahingollista ja että muutos parempaa vaatisi autoliikenteen hylkäämistä liikennesuunnittelun lähtökohtana. Nämä kuulostaa aika radikaaleilta ajatuksilta noin pitkän linjan liikennesuunnittelijalle ja diplomi-insinöörille väittää.
No kieltämättä niin kuin jostain näkökulmasta se voi vaikuttaa radikaalilta. Siis kyllähän liikennesuunnittelunkin piirissä käydään sitä keskustelua, millä tavalla kaupunkiseutujen liikennejärjestelmää pitäisi suunnitella, miten tämä tieverkko asemoituu. Esimerkiksi jos me puhutaan vaikka Helsingin seudusta suhteessa joukkoliikennejärjestelmään, mitkä on pyöräilyn mahdollisuudet, ne kaikki liittyy siihen samaan kokonaisuuteen. Ja kysymys on oikeastaan siitä, että niin kauan kun tämä henkilöautoliikenne ja sen nopeus on suunnittelun keskiössä, niin me tuotetaan edelleen hajautuvaa laajenevaa kaupunkia.
Ja edelleen, kun mä pohdin näitä sun niin ehdotuksia, mitä sitten pitäisi tehdä, niin sieltä löytyy semmoinenkin maininta kirjastasi, että joukkoliikenteen houkuttelevuuden parantaminen ei ole vaikuttanut tuovan mitään merkittäviä vaikutuksia, että ihmiset sitten vaihtaisi autot joukkoliikenteeseen. Että ennemminkin vaikuttaa siltä, että autoilusta pitäisi tehdä hitaampaa ja hankalampaa. Onko näin?
No kyllä. Kyllä tutkimus viittaa siihen, että niin kuin kaikkein tehokkain tapa on juuri tehdä ihmisten elämä hankalaksi autolla liikuttaessa, mutta se on tietysti niin kuin varsinkin poliittisesti hyvin kiusallinen tapa edetä, koska ei se tietenkään kovin suurta suosiota saavuta sitten taas autoilijoiden keskuudessa.
No mitkä olisi sellaiset järjelliset keinot, miten tämmöiseen voitaisiin ylipäänsä jollain lailla päästä, että muut liikkumismuodot näyttäisikin houkuttelevemmin kuin autoilu?
Kysymyshän on kaupunkirakenteen ja yhdyskuntarakenteen pitkäjänteisestä kehittämisestä yhdessä liikennejärjestelmän kehittämisen kanssa sillä tavalla, että ylipäänsä niin kuin henkilöauton käyttö ei ole välttämätöntä kaikessa liikkumissa, eikä se edes ole järkevää. Siis kysymys on ihan kävelyn asemasta, kysymys on pyöräilyn mahdollisuuksista, kysymys on joukkoliikenteen mahdollisuuksista. Ja nämä kaikkihan tarkoittaa. Siis nimenomaan kävely ja pyöräilyhän merkitsee sitä, että etäisyydet ei saa olla liian pitkiä. Joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen edellyttää sitä, että toiminnot sijaitsee sillä tavalla suhteellisen keskitetysti, että joukkoliikenteen käyttö on mahdollista. Henkilöautohan on ainoa väline, jolla pystytään saavuttamaan helposti nämä kaikki hajallaan eri paikoissa kaukana toisistaan sijaitsevat toiminnot.
Jees. Sä et tuossa sun työssäsi myöskään tosiaan kahden tämmöisiin konkreettisiin niin kuin käytännön ehdotuksiin mennessä suinkaan, että pikemminkin se on tämmöinen pohdiskeleva ja kaipaat siinä myös ihan tämmöistä niin kuin ajattelullista muutosta.
No ratkaisumalleja tässä ei ole mitenkään pitkälle esitetty, johtuu tietysti siitä, että tässäkin muodossaan tästä tuli jo suhteellisen paksu nippu luettavaa, lähes 400 sivua moitteet siitä tuli, väitöskirjaan olisi riittänyt vähempikin. Ja niin kuin viittasin tässä, niin nämä ratkaisumahdollisuudet löytyy taas siitä laajasta kokonaisuudesta liikennejärjestelmän ja koko yhdyskuntarakenteen suunnittelusta, kaavoituksesta, jotka kaikki kytkeytyy toisiinsa. Että niin kuin tieverkon suunnittelu ei itsessään pysty ratkaisemaan sitä ongelmaa, mutta se voi tietysti tunnistaa sen ongelman, jota se on itse aiheuttamassa, ja miettiä sitä kautta tietysti omaa rooliaan ja toimintatapojaan.
Tässä keskustelussa on nyt jo tullut pari kertaa esiin tämä yhdyskuntarakenne ja sen hajautuminen, ja sitä sä tuossa väitöskirjassasi, jonka nimi on siis muuten Tässä tie, missä kaupunki, niin Seppo Lampinen, pohdit tätä yhdyskuntarakenteen hajautumista, mutta se osoittautuu ensinnäkin määritelmällisesti hirvittävän hankalaksi, ja myös sekin jää tavallaan vähän leijumaan, että onko se hajautuminen nyt haitallista vai tavallaan ihan haitatonta. Miten sä tätä avaat?
No, se on ihan totta, että käsitteen määrittely on erinomaisen hankalaa. Siitä on tehty paljon tutkimusta eri puolilla maailmaa, ja ei ole löytynyt sellaista helppoa tapaa tai ylipäänsä käyttökelpoista tapaa arvioida täsmällisesti yhdyskuntarakenteen hajautumista. Johtuu tietysti siitä, että kaikki kaupungit on erilaisia, ne on jo luonnon ympäristöltään erilaisia, ne on historialtaan erilaisia ja liikennejärjestelmältä erilaisia ja näin poispäin. Mutta kysymys on siinä itse asiassa siitä, että jos me tiedetään, mihin suuntaan ollaan menossa, niin silloin tiedetään jo se oleellinen asia, ja mehän tiedetään, että kaupungit hajautuu. Hajautuu siis siinä mielessä, että ne laajenee alueeltaan. Ja no nyt seuraava kysymys, että onko tämä kehitys haitallista. Ja silloin tullaan niin kuin jo poliittisiin kysymyksiin ja kysymyksiin siitä, että minkälainen on toivottu kaupunki ylipäänsä. Sitä ei voi niin kuin ratkaista suunnittelun piirissä yksinomaan. Mutta oleellista tässä hajautumisprosessissa Ja siitä, millä tavalla sitä tässä tutkimuksessa on tarkasteltu, on kuitenkin niin kuin tämä henkilöauto riippuvan yhteiskunnan syntyminen. Eli siis, että hajautuminen on haitallista, koska niin kuin toiminta kaupungissa edellyttää henkilöautolla liikkumista, noin pelkistetysti sanottuna. Silloin kysymys niin kuin toimintojen sijainnista suhteessa toisiinsa juuri tässä, missä mihin viittasin niin kuin tämän kävelyn ja joukkoliikenteen yhteydessä. Onko etäisyydet kohtuullisia, onko ne saavutettavissa niin, että ne on suhteellisen keskittyneitä ja näin edelleen.
Yritin niin kuin saada selville tästä sun väitöskirjasta, mikä jollain tasolla tuntuu musta aika kryptiseltäkin, että mulle tulee sieltä vähän myös semmoinen jännä tunne, että jollain tasolla sä näet, että tämä tämmöinen hajautumiskehitys, jos nyt sillä termillä voi puhua, niin on toisaalta ihan niin kuin luonnollinen prosessi, jolle tavallaan ei ole tietyllä lailla vaihtoehto, että se nyt vaan on semmoinen, minkälaiseksi meidän jälkimoderni kaupunki on rakentumassa. Mutta ehkä ongelma on tavallaan se, että tämä meidän väyläverkosto ei millään lailla niin kuin järkevästi tue sitä tai liity siihen. Onko tämä mun tulkinta ollenkaan oikein?
Kyllä mä luulen, että se on ihan oikealla jäljellä. Siis kysymyshän on pitkästä historiallisesta kehityksestä, joka liittyy ylipäänsä yhteiskunnan vaurastumiseen. Sehän on merkinnyt sitä, että on varaa hankkia henkilöautoja, meillä on varaa rakentaa infrastruktuuria, jota sen henkilöautojen käyttö edellyttää. Meillä on varaa käyttää henkilöautoja. Meillä on vielä jopa niin kuin verotuksessa erilaisia tapoja, jotka tukee sen käyttöä. Viittaan tässä on työmatkavähennyksiin, työsuhdeautojen verotukseen ja näin poispäin. Eli että siis niin kuin tämä kehitys on ollut niin sanotusti luonnollista. Se liittyy kaikkiin länsimaisiin yhteiskuntiin ja liittyy nyt mihin tahansa niin kuin vaurastuvaan yhteiskuntaan, niin kuin nähdään, mitä Kiinassa esimerkiksi tapahtuu, mikä hurja autoistuminen siellä on ollut. Mutta sitten se, että millä tavalla juuri tämä henkilöauton käyttöä tukeva infrastruktuuri, eli se tieverkko, asemoituu suhteessa kaupunkiin, on ollut se ongelma, koska se tieverkko ei ole nähty tavallaan minä muuna kuin vaan tapana tarjota se alusta henkilöauton käytölle ja tarjota niin paljon kapasiteettia kuin kysyntää on.
Toteat myös tuolla, että kaupungit ovat kuitenkin luonteeltaan tämmöisiä ainutlaatuisia ja yksilöllisiä, ja niin kuin on tullut esiin, että niiden kehittäminen on arvosidonnaista poliittistakin toimintaa. Ja sä kirjoitat täällä, että liikennesuunnittelun kohde, eli liikennejärjestelmä, kytkeytyy huomattavan laajaan kokonaisuuteen, jonka hallinta teknisrationaalisena järjestelmänä on jälkimodernissa kaupungissa mahdotonta. Ja tosiaan peräänkuulutat tämmöistä, niin kuin olen tavallaan hyvin paljon laajempaa näkemystä yhdyskuntasuunnittelusta ja liikennesuunnittelusta, niin miten sä tätä avaisit, että mitä me tarvittaisiin oikeasti lisää näkemyksellisyyttä?
No me tarvitaan nimenomaan juuri näkemystä siitä, että millä tavalla me vaikutetaan liikenneverkolla ja liikennejärjestelmällä kaupungin kehitykseen. Nythän itse asiassa niin kuin liikennesuunnittelu asemoi itseään niin, että se reagoi kaupungin kehitykseen, koska kaupunki kasvaa, tarvitaan lisää väyliä, koska on enemmän ihmisiä, enemmän autoja, tarvitaan enemmän kapasiteettia. Mutta ei nähdä sitä toista puolta, kuinka tarjonta sitten, tämä kapasiteettitarjonta taas vaikuttaa siihen, millä tavalla kaupunki muuttuu. Ja tämän vuorovaikutussuhteiden erittäin monimutkaisesti vaikeasti hallittavien, käytännössä hallitsemattomien vuorovaikutussuhteiden ymmärtäminen on kuitenkin avain siinä suunnittelussa, että tiedetään mihin erityyppiset ratkaisut saattaa johtaa ja minkälaisia erilaisia polkuja on, kun tehdään valintoja.
No jos miettii nyt sitten ihan, että meillä on tämmöinen muodostunut väylä- ja tieverkosto, ja sä toteat tuolla sun väitöskirjassa, että itse asiassa tähän verkostoon puuttuminen olisi aika nopeakin tapa tehdä muutoksia. Niin mitkä ne muuttavat sitten kehittää tätä verkostoa olisi kuin, että rakentaa sitä lisää ja lisätä sen kapasiteettia? Pitäisikö sitä myös alkaa vaikka tarpeen mukaan purkaa?
Helsingin yleiskaavatyöyhteydessähän nyt käydään tätä keskustelua, millä tavalla suhtaudutaan Helsingissä ja ylipäänsä Helsingin seudulla nyt näihin olemassa oleviin teihin. Ja se keskusteluhan on nimenomaan juuri ikään kuin tämän nykyisen tieverkon purkamista tietyiltä osin. Ja tämä keskustelu tulee tietysti luonteeltaan olemaan mitä suurimmassa määrin poliittista siinä mielessä, että minkälaista kaupunkia halutaan, miten henkilöautoa asemoidaan kaupunkisuunnittelussa, miten tätä tieverkkoa asemoidaan. Siinä on mielenkiintoisia ulottuvuuksia siitä, että minkälaisia kantoja esimerkiksi valtio tulee ottamaan tämän nykyisen tieverkkonsa osalta. Mutta yhtä paljon se on tietysti kuntien asiasta toiselta puolelta.
Anteeksi, mä en ole ilmeisesti riittävästi perehtynyt tähän yleiskaavaehdotukseen. Miltä osin siellä puhutaan väylien purkamisesta jopa?
Puhutaan nimenomaan siis tässä pääkaupunkiseudulla näistä kehä yhden sisäpuolisista teistä, jotka osittain on moottoriteitä, osittain käytännössä moottoritietasoisia. Puhutaan siis näistä Tarvonteista, Hämeenlinnan teistä, Lahden teistä ja niiden muuttamiseksi tämmöiseksi boulevardityyppisiksi kaduiksi, jossa niin kuin ilman muuta autojen liikkuminen on hitaampaa kuin nyt.
Niin, eli niiden luonne muuttuu.
Aivan.
No, tähän ihan loppuun mun on pakko kysyä vielä tämmöinen ihan tekninen kysymys tästä sun väitöskirjasta. Mun silmiin nimittäin sattui semmoinen asia, että sä viittaat siellä Wikipediaan. Ja mä muistelen, että on joskus aikoina opetettu suunnilleen koulun penkillä, että Wikipediaa nyt ehkä ihan ei kannattaisi viitata, varsinkaan tieteellisissä tutkimuksissa. Niin sulla on 13 viittausta Wikipediaan. Onko se nykyään ihan sallittu?
No, en mä uskalla sanoa noin laajemmin kuinka sallittua. Se on tässä työssä se näytti olevan sallittua. Siis mun suhtautuminen siihen on se, että silloin kun puhutaan ikään kuin tämmöiseen yleistietouden piiriin liittyvistä kysymyksistä, joka on esimerkiksi joku kaupungin väkiluku 1920-luvulla, niin minusta niin kuin lähdekritiikkiä sopivasti käyttäen kyllä Wikipediakin kelpaa tämmöisissä asioissa lähteeksi, mutta sehän ei ole tietenkään mikään niin kuin tieteellisen tiedon osalta sopiva lähde, se on totta.
No siis olen pahallani, mua pisti silmään myös se, että sitten sulla oli 13 viittausta Wikipediaan ja 7 niistä sä et ollut maininnut edes lähdeluettelossa, että olisiko se näyttänyt lähdeluettelossa liian pahalta, että siellä on niin paljon Wikipedia-viittauksia.
No tunnustan nöyrästi, että siinä tapauksessa siellä on kyllä sattunut virhe ja yritin kyllä tarkistaa niin kuin viittaukset ja lähdeluettelon, mutta sieltä näköjään puuttuu sitten jotain.
Okay. Tämä kiinnostaa tietysti siis siinäkin mielessä, että mulla itselläni on myös jatko-opinnot kesken samoin kuin ohjelman tuottajalla, että voidaan saada vinkkejä työskentelyymme.
No en kannusta nyt mitenkään erityisesti tässä Wikipedian käyttöön, mutta tosiaan niin kuin sanoin, niin siellä on niin kuin semmoisia tämmöisiä yleistietouden piiriin kuuluvia asioita, joissa niin kuin musta se on relevantti, riittävä luotettava lähde.
Joo, hyvä. Kiitoksia tästä keskustelusta, projektipäällikkö Seppo Lampinen.
Kiitos.
Ja jos edellä kävi ilmi, että liikennesuunnittelussa joukkoliikennemuodot tapaavat edelleenkin jäädä hieman autoliikenteen jalkoihin tai renkaisiin, niin loppulähetyksemme onkin sitten omistettu junille. Seuraavaksi tutkaillaan alan tulevaisuuden näkymiä, kuten raideliikenteen automatisointia ja suurnopeusjunien kehitystä. Näistä lähti ottamaan selvää Seppo Heikkinen.
Seison nyt täällä Pasilan asemalla ja kanssani täällä on tekninen johtaja Markku Nummeli liikennevirastosta. Hän on lähdössä työmatkalle Ouluun junalla ja sitä aihepiiriä meidän on tässä tarkoitus käsitellä haastattelussa, eli junien ja raideliikenteen tulevista visioista ja suurnopeusjunista, mutta ihan ensimmäiseksi täytyy kysyä, että miksi muuten matkustat Ouluun junalla etkä lentokoneella?
No nimenomaan en halua tämmöistä hektisyyttä, vaan haluan työskennellä rauhassa ilman suurempia muita häiriöitä ja katsellaan välillä tietysti ulos, että ei puuttaa silmiä siinä tietokoneen työskentelyn ohessa.
Ja se onnistuu paremmin junassa kuin lentokoneessa?
No kyllä, ei tässä ole mitään turvatarkastuksia eikä mitään muuta ja voit vähän liikkua välillä.
Ja menee suoraan vähän niin kuin keskustasta keskustaan.
Nimenomaan näin.
No niin, jos lähdetään puhumaan tulevaisuuden junista, niin aloitetaan käsitteiden määrittely. Että mikä ylipäätään on suurnopeusjuna?
No suurnopeusjuna on sellainen, jonka nopeus on yli 250 kilometriä tunnissa.
Eli sellaisia ei Suomessa ole?
Ei meillä ole, että Euroopassa on, Aasiassa on runsaastikin niitä.
Missä päin niitä erityisesti on liikenteessä?
No, tämä suurnopeustekniikkahan syntyi Japanissa käytännössä 50 vuotta sitten. Sitten me tuli hyvin paljon Eurooppaa, Ranskaan, Italiaan, Espanjaan, Saksaan.
Minkälaisiin nopeuksiin niillä päästään?
No nyt ajetaan 320 kilometriä tunnissa ja joillakin radoilla 300, mutta sanotaan noin 300 tyypillinen nopeus.
Ja mitä teknologiaa ne oikein käyttävät?
No tämä perustekniikka, kiskopyöräyhteys, on samanlainen kuin ihan perinteisellä, että sitä on vaan parannettu sähköviranottoa ja aerodynamiikkaa. Tämä aerodynamiikka on erittäin tärkeä.
Eli että ne junat ovat tällaisia, niin kuin joskus sanotaan luotijunia, niin onko ne vähän semmoisia luodin muotoisia vai mikä tämä aerodynaaminen ominaisuus on?
No näin voi sanoa ja sanotaan, että japanilaiset on kehittänyt tosi pitkään tätä muotoilua. Että on samalla saatu hiljaisia junia. Vaikka nopeus on nostettu, niin melu ei ole kasvanut, päinvastoin laskenut.
Mitä muuta tämä vaatii, tällainen on ylinopea, suurnopea junaliikenne kuin junan ominaisuus?
Joo, radalta se vaatii tietysti tämmöistä hyvää geometriaa ja varsin loivia kaarteita. Mutta esimerkiksi Suomessa niin tuo Kerava-Lahti on rakennettu geometrialtaan 300 kilometrin tuntinopeudella.
Eli että periaatteessa, jos veturit kulkisivat sitä vauhtia, niin sillä voisi ajaa vaikka sellaista?
No ei tietystikään ihan heti, mutta raidekaarteet ja raiteiden keskinäinen väli on mitoitettu tämän mukaan, että jos joskus 10 vuosien päästä ajettaisiin tätä, niin se on radan puolesta mahdollista. Toki sähkörataa vaatii tiettyä viritystä, turvalaitteet myös, mutta perusperiaatteet on siellä alla tätä varten.
No mikä tällainen maailman ennätys on tällaisilla junilla?
Se on vähän yli 500 kilometriä tunnissa, mutta nämä on ihan viritettyjä Ranskassa testiajojen varten. Mutta niin kuin sanoin, kaupallinen liikenne on se 320.
No entäs jos puhutaan vähän tulevaisuudesta, eli että nämä oli jo maailmalla olemassa olevia junia, niin autopuolellahan on menossa monenlaisia mielenkiintoisia asioita. Sähköautot yleistyvät ja puhutaan robottiautoista ja niin edelleen, että minkälaisia tällaisia tulevaisuuden visioita tällä raideliikenteen puolella?
Joo, no ekaksi täytyy sanoa, että raideliikenne on ollut tässä edellä, eli kauko-ohjattuja junia, metroja, raitiovaunutyyppistä kalustoa, veturia on ollut jo kymmeniä vuosia. Peruslähtökohtahan on nämä kaksi kiskoa, rautatieliä, jotka ohjaa. Tiepuolellahan tämä ohjaus täytyy hakea jostain muualta. Tämä automatiikka on helppo rakentaa, se on rakennettu jo liikenteeseen. eli asemia kaukoa, joita nykyään Suomessakin on satojen kilometrien päästä kaikkia vaihteita. Ja esimerkiksi Helsingin metrohan on kaavailtu kauan jo kauko-ohjatuksi täysautomaattiseksi. Ainoa haaste siinä metrossa Helsingissä on, että siellä alettiin muuttaa yli 30 vuotta vanhoja junia nyt automaattiseksi. Ja se on aika monen haaste. Jos mä ajattelisin vaikka henkilöauto, jos otetaan 30 vuotta vanha auto, niin se on ehkä vaikea muuttaa älyautoksi. Eli siinä on ehkä turha liian iso haaste. Sitä, mitä maailmalla on rakennettu uusia järjestelmiä, niin niitä on toteutettu aika paljon täysautomaattisena nykyään. Kööpenhaminan koko metrojärjestelmä uusi tällainen ja moni muu.
No entä jos nopeuksista puhutaan, niin tulisivatko nämä suurnopeusjunat edelleenkin ja minkälaisia teknologioita siellä olisi käytössä?
Eli suurnopeustekniikkahan tai tämmöinen järkevä käyttöönotto vaatii matkustajapotentiaalia, miljoonia. Siksi ne yleistyy tällä hetkellä voimakkaammin Aasiassa, Kiinassa, erityisesti ehkä Kiinassa. Euroopassa on laskettu, Pohjois-Euroopassa, jopa Saksassa, että tämmöinen 250 kilometriä tunnissa on järkevä taso. Eli siinä ei tule niin isoja kustannuksia, energiakustannukset jää pienemmäksi, koska pysähtymispaikat on vähän tiheämmässä kuin näillä pitkillä suunnitelmareiteillä. Niin mäkin uskon tähän 250 tasoon, jopa Suomessakin jollakin reiteillä.
Niin, eli tavallaan junaliikenteessäkin on se, että ne viimeiset sentit tai ne viimeiset nopeuskilometriä tunnissa niin kuin maksavat sitten paljon enemmän kuin alemmat.
Joo, kyllä, eli siinä on energiakulut. Ja toinen on se, että tämä kiihdyttämismatka, vaikka 300, niin se on yllättävän pitkä. Niin meillähän ollaan jo seuraavalla asemalla ennen kuin ollaan päästy siihen nopeuteen. Eli tyypillisesti nämä aseman välit voi olla paristaa kilometriä tai jotain tällaista näillä todella nopeilla junilla. Kun meillähän se on selvästi lyhyempi. Että jos puhutaan joku Helsinki-Tampere-ketju esimerkiksi, niin kyllä tässä kaupunkeja on paljon tiheämmässä välissä.
No puhutaan myös niin sanotusta magneettilevitaatiojunista, että mitä ne oikein ovat ja missä niitä nähdään tai tullaan näkemään?
No ainoa paikka, missä on käytössä, on Shanghaissa lentokentän ja keskustan välillä. Saksassa sitä on paljon kehitetty, mutta ongelma on erittäin suuret kustannukset. Japani on toteuttamassa yhden uuden linjan Tokiosta tällä teknologialla noin 10 vuoden päästä käyttöön. Mutta ongelma on erittäin suuret kustannukset, ja kun nopeustaso on noin 400 kilometriä tunnissa, niin tulee samat asiat, eli matkustajapotentiaali pitäisi olla todella valtavasti. Ei se kyllä tänne meidän olosuhteisiin ole järkevä vaihtoehto.
No, annetaanpas tuon IC-junan tuossa nytten. Aika hiljaisia nämä nykyajan junat ovat höyryveturoihin esimerkiksi verrattuna. No niin, mihinkä teknologiaan tämä magneettilevitaatio oikein perustuu?
Silloin kun juna on paikallaan, se on tavallaan kuin pyörillä, mutta tämän jälkeen magneetilla nostetaan se parikymmentä milliä tästä pohjatasosta kiskosta ylöspäin. Ja sitten magneetilla siirretään sähkömagneetilla eteenpäin. Että tekniikka on sinänsä hyvin simppelin tuntunen, mutta käytännössä tietysti kallis toteuttaa.
Eli että siinä ei ole kitkaa sitten ollenkaan?
Ei ole.
Ja se mahdollistaa nämä nopeudet?
Kyllä.
No mitä muuta infrastruktuuria tämä tämmöinen magneettilevitaatio oikein tarvitsee kuin nämä magneetin kiskojen ja pyörien välillä?
No se käytännössä rata tehdään melkein silloille kokonaan. Sitä ei voi maatasolla tehdä näiden magneettikenttien takia. Se on kokonaan siltaratkaisu.
No entäs sitten, jos puhutaan tällaista normaalinopeuksista junista, unohdetaan suurnopeusjunat, koska niitähän nyt kumminkin suurin osa junista on, niin minkälaisia tulevaisuuden visioita tällaisille junille on?
Kyllä tässä sitä automatiikkaa viedään eteenpäin. Euroopassakin on hyvin paljon malleja tämmöiseltä pikaraitiotyyppiseltä, esimerkiksi Lontoossa Docklands Light Railway, jossa on täysin automaattinen liikenne. Ja nopeustasohan on vain noin 80. Eli näin saadaan se tiheä liikenne aikaisessa.
No nythän puhutaan paljon tästä digitalisaatiosta, että millä tavalla se tulee vaikuttamaan raideliikenteessä?
No raideliikenne on nimenomaan sitä, eli tiedonhallintaa, eli kaikki kauko-ohjausjärjestelmät, matkustajainformaatiot. Mehän avattiin viime maaliskuussa tämmöinen avoin data, eli kaikki junien liiketiedot, ja tilanne oli hyvin mielenkiintoinen. Kun se avattiin, niin samana iltana oli otettu paljon yksityisiä sovellutuksia käyttöön. Toki niitä oli varmaan mietitty etukäteen, mutta siitä pystyy nyt seuraamaan koko maan aivan reaaliaikaista liikennettä eri raiteilla.
No entäs tämmöinen automatisaatio, niin miten se tulee vaikuttamaan junaliikenteessä?
No jos muistellaan muutamia vuosia taaksepäin, niin asemillahan oli vielä junalähettäjiä vastaavia. Et nythän kun täällä kulkee, niin ei ole tämän tyyppistä henkilökuntaa enää lainkaan. Eli tämä liikenteen ohjaus on keskitetty muihin muutamiin pisteisiin, josta sitten kauko-ohjataan koko tämä liikenne ja hallitaan aika paljon myös automaation avulla, eli rakennetaan tällaisia junien kulkuteitä niin, että ne mahdollisimman hyvin, mahdollisimman aikataulussa kulkee.
Miten tämä on vaikuttanut turvallisuuteen?
Inhimilliset virheet on kadonneet, eli ehdottoman hyvä suunta.
Niin, Suomessahan tällä hetkellä bussiliikenne näyttää siltä, että se on ajanut raideliikenteen aika ahtaalle, että VR on juuri tässä syksyllä 2015 ilmoittanut useiden junavuorojen lakkauttamista, että, ja kilpailu on avautumassa. Millaisena näet tämän raideliikenteen tulevaisuuden?
Joo, siis kaikilla alueillahan tarvitaan toimivia markkinoita, niin raidepuolella kuin muuallakin. Eli kun itse toimin niin kuin täällä ratainfran puolella, niin meilläkin on lähtökohtana, että meillä on eri toimijoita, toimittajia tietylle laitteelle, 2-3, silloin markkinat toimii. Niin kyllä mä näen liikenteessä tämän samanlaisen tarpeen. Meidän täytyy miettiä koko liikennejärjestelmää aina kumminkin tässä rakenteessa. Me ei voida lähteä vain pelkistä näistä muutamista ydinreiteistä. Eli kokonaisuuden kannalta markkinoiden pitää toimia, mutta meidän täytyy ajatella koko maata kumminkin samaan.
No entä sitten, jos Suomesta puhutaan vielä, niin vaikuttaa siltä, että pitkän matkan ja liikenteessä on tällä hetkellä raideliikenne vähän ahtaalla, mutta sen sijaan ratikkaliikenne ja metro Helsingissä niin kuin vaikuttaa toimia hyvin.
Joo, kyllä metro laajenee ja näillä näkymin Tampereellekin tulee raitiotiejärjestelmä. Kyllä uskon tällaiseen suurimpien kaupunkien raidelähiliikenteeseen, olkoon raitiotie, metro tai rautatie. Mutta se edellyttää kaavoitusta, että yhdyskuntarakennetta näiden reittien varsilla.
Ja tämä varmaan, onko tämä trendi niin maailmallakin, että kaupungeissa raideliikenne kasvaa?
On, tämä on aivan selvä. Eli tämä on nähty vaikka Tukholmassakin, että siellähän on ilmiö se, että nuoret ei hanki enää ajokortteja. Tämä on dramaattisesti pudonnut tämä ajokorttien hankinta nuorten keskuudessa. Ja he käyttävät joukkoliikennettä, niin raideliikennettä kuin toki bussiakin.
Selvä. Kiitoksia Markku Nummelin ja hyvää työmatkaa Ouluun.
No niin, kiitos paljon.
Kaiken kaikkiaan tämä junatarinamme ei todellakaan kulje kronologisesti, sillä näiden tulevaisuuden odotusten perään lähdemme vielä pienelle nostalgiamatkalle. Tällä kertaa toimittaja Seppo Heikkinen nousee Ukko-Pekka Höyryvetorin vetämän museojunan kyytiin ja taittaa matkaa Lahdesta Vierumäelle. Samalla käydään läpi taival junien ja rautateiden historiaa.
Olen nyt täällä Lahdessa Salpausselän asemalla ja tässä juuri peruutti eteeni höyryjuna Ukko-Pekka ja minulla on tässä kaverina Lahden rautatieharrastaja Topparoikka ry:n aktiivi Janne Ridanpää. Eli me tosiaan seistään nyt tässä Salpausselän asemalla, että minkälaisessa käytössä tämä nykyisin on?
No kyllä tämän Salpausselän seisakkeen käyttö on se, mitä tässä meidän ympärillä tällä hetkellä on, eli nämä erilaiset museo- ja nostalgiajunat on tällä hetkellä, voi sanoa, ainoa käyttö, mitä tällä seisakkeella valitettavasti on.
Minnekä asti tässä aikanaan rata on mennyt?
Rata on mennyt tuonne pari kilometriä vielä eteenpäin, eli tuonne Vesijärven satamaan, eli tämä on vanha Vesijärven sataman pistoraide, joka valmistui siinä samassa yhteydessä kuin toi Helsingin Riihimäen Pietarin rautatiekin.
Eli milloinka se oli?
Nyt siis tänne Lahteen saatiin rata pikkusen aiemmin, eli rautatie valmistui 1869. Ja sitten vuotta myöhemmin koko Pietarin rata saatiin käyttöön ja se vihittiin Aleksanteri II silloisen keisarin nimipäivänä.
Niin, että rata tuli silloin Lahteen. Millä tavalla se oikein vaikutti Lahden kehitykseen ja mitä tarkoitusta varten tämä rata meni tänne?
No oikeastaan siis se radan merkityshän tiivistyy siinä, kun katsoo Lahden kaupungin vaakunaa, jossa on veturin pyörä, joka sinkoaa kipinää. Eli toisin sanoen se kuvaa sitä, että rautatie on oikeastaan synnyttänyt koko kaupungin ja kipunoinut tänne sitä kehitystä ja kasvua. Lahdesta tuli aika tärkeä paikka. No myöhemmin vielä risteysasema, kun Heinolan ja Loviisan rautatiet valmistui, mutta juuri tämä Vesijärven satama ja Vesijärven asema oli erittäin tärkeä, koska siellä oli iso siirtokuormaustoiminta ja sotien välisenä aikana se oli jopa yksi Suomen vilkkaimmista tavara-asemista.
No millä tavalla se vaikutti Lahden kehitykseen, että Lahtihan oli juuri palannut hieman aikaisemmin ja ennen kuin rautatie tuli sitten jo?
Maalaiskylästä tuli kauppala ja kauppalasta kaupunki. Siinä on se tiivistetysti, minkälainen merkitys radalla oli.
Ja teollisuutta alkoi tulla ilmeisesti.
Teollisuutta alkoi tulla ja juuri tuolla Vesijärven satamassa siellähän oli paljon teollisuutta. Ja edelleen kun menee, niin siellä on paljon nähtävissä jäänteitä vanhasta teollisuustoiminnasta.
No mennäänpä tuonne junaan sisälle nyt, ettei jäädä kyydistä.
Joo, kiitetään tänne konduktöörin vaunuun.
Joo, tämä on tällainen puukuorrutus ja tuossa vaunussa, että milloinko se on valmistunut?
Tämä on 1940-luvun lopussa valmistunut. Oikein sellainen hyvin tyypillinen puuvaunu, että tämän tyyppisiä puuvaunuja ruvettiin rakentaa jo ennen sotaa. Että sitten pieniä muutoksia esimerkiksi tuolla alusrakenteesta löytyy, mutta kyllä tämä on sinne 50-luvulle ja asti ollut se puuvaunujen perustyyppi. Tiettyjä erilaisia käyttötarkoituksia on ollut eri luokkia. Ensimmäisen toisen luokan vaunuja, konduktöörivaunuja, ravintolavaunuja. Aivan samanlaisia eri vaunutyyppejä kuin löytyy nykypäivänäkin junista.
No niin, juna lähtee kohta. Ja määränpäänä meillä on Heinola. No niin, nyt pannaan jo ovia kiinni. Että mikä tämän radan historia oikein on?
Heinolan rata valmistui 1932. Sitä oli sitä ennen rakennettu noin 4 vuotta, itse asiassa pääasiassa vankityövoimalla. Ja kyllä se Heinolan rata ja mihin Heinolan radan tulevaisuuskin edelleen aika isolta osalta peilautuu, on se Mahosen mahdollinen jatko. Eli eihän esimerkiksi tällaista valtavaa siltakokonaisuutta, mikä siellä Jyrängön Heinolan päässä on, olisi tehty, ellei olisi ollut suunnitelma, että rata olisi jatkettu vielä eteenpäin.
No niin, juna saatiin liikkeelle. Että niin, puhuit tuosta, että Heinolan rataa piti jatkaa. Minnekä sitä piti oikein jatkaa ja mikä tarkoitus sillä oli?
No sanotaan, siinä on ollut lukuisia enemmän ja vähemmän virallisia suunnitelmia ja lukuisia ajatuksia on suunniteltu. No se mihinkä sitten tälläkin hetkellä suunnitelmalla oli, että tulisi Mikkeli eteläpuolelle, ehkä johonkin Otavan paikkeille, Savon oikorata. Mutta esimerkiksi Lahti-Jyväskylä-rata on semmoinen, mitä on aina silloin tällöin haaveiltu, se on ollut yksi suunta. Eli silloin aikanaan puhuttiin myös tällaista erilaista kaksisuuntaisesta Savon radasta, eli osa kiertää sieltä Heinolan kautta. Yksi klassinen paikka, missä tämä mahdollinen Heinolan oikorata, jos nyt näin sanotaan, nousee edelleen esiin, on tietysti maakuntakaavat. Eli aina kun maakuntakaavoja muutetaan, niin silloin nousee kysymys myös tästä radan tulevaisuudesta. Mutta sitten taas täytyy muistaa, että tämä ei ole uusi ilmiö. Että aina 1800-luvulta asti paikalliset kunnat ja kaupungit on esittäneet toiveita ja ajatuksia rautatiestä keisarille, senaatille tai muille elimille. Ja loppujen lopuksi pieni osahan näistä suunnitelmista on lopulta toteutunut.
No, minkälaisessa kunnossa tämä rata nyt on? Että onko se sähköistetty esimerkiksi ja minkälaisella kalustolla sitä pitkin vielä ajetaan?
Rata on täysin sähköstämätön, se on sorapohjainen, siellä on puupölkyt, eli sikäli sopii tällaisen höyryveturin vedettävälle junalle aivan mainiosti tämä rata, mutta jos miettii kaupallista liikennettä, niin siinä toki alkaa olla pikkuhiljaa tilanne, että rata on jäämässä ajastaan jälkeen. Tällä hetkellä radalla liikennöi noin yksi juna pari päivässä, eli Heinolaan menee ja sieltä tulee edestakaisin. Ja lauantaisinkin on jonkun verran tavaraliikenne, mutta hyvin vähäistä.
Milloin henkilöliikenne loppui?
Henkilöliikenne Heinolaan loppui vuonna 1968. Silloin oli 60-luvun lopussa oli oikeastaan iso lakkautusaalto, jolloin lakkautettiin monia paikallisjunareittejä. Heinolan rata oli silloin yksi näistä.
Eli ei ollut kerta kaikkiaan matkustajia tarpeeksi, vai mistä se johtui?
Ei ollut matkustajia tarpeeksi, ja toki kannattaa muistaa se 60-luku, se oli auton vuosikymmen, autostumisen vuosikymmen. Silloin ajateltiin, että autot ja joukkoliikennepuolella ehkä sitten linja-auto on se kilpailukykyisempi vaihtoehto. Monia paikallisjunaosuuksia lakkautettiin, Turun raitiotiet lakkautettiin silloin. Et toki voi ajatella, että se oli ajassaan täysin ymmärrettävää ajattelua, mutta monia sellaisia päätöksiä, joita on ehkä myöhemmin kaduttu. Toinen lakkautusaalto tuli sitten tähän paikallisjunaliikenteeseen 80-luvun lopussa, kun legendaariset lättähatut poistui. Mennään vaikka tuonne päin. Niin.
Joo. Miltä tämä näyttää tuonne? Joo, tutun näköisiä vaunujahan nämä on, että kyllä mä muistan näissä ainakin 80-luvulla ajaneeni. Että.
Niin kyllähän nämä sen, no melkein ihmisen iäosa on palvellut ja monia vaunuja sitten muutettiin vielä Helsingin tai pääkaupunkiseudun lähiliikenteen. Eli viimeiset puuvaunut on aktiivikäytöstä hävinnyt vasta 90-luvun alussa.
Juna lähtee nytten Lahden rautatieasemalta, mennään myös eteenpäin. Joo, istutaanko vaikka tähän tässä vapaa loossa? No niin, eli olemme tosiaan täällä Ukko-Pekka-junassa ja kiskot kolkkaavat höyryn ääntä tänne, ei hirveästi kuulu tänne sisälle. Että kerro tästä, Janne Ridanpää, kerro tästä Ukko-Pekasta, että tämä Ukko-Pekka, se on siis junan tyyppi, ei tämän kyseisen junan nimi.
Joo, eli se on tämmöinen raskas pikajunaveturityyppiä HR1, joka nyt käytännössä tarkoittaa, että henkilöliikenneveturi raskas. Tämä kyseinen veturi, joka meitä tällä hetkellä vetää, on numero 1009 ja se on valmistunut vuonna 1948 kotimaista veturituotantoa. Ja mitä tuohon aikaisempaan toteamukseen siitä, että höyryveturin äänet ei kuulu tänne, se on totta, mutta höyryveturin ja hiilen tuoksu alkaa usein jossain vaiheessa leijua myös täällä matkustajaosastojen hyllä, ja siitä tulee ehkä se yksi osa tästä höyryjunan matkaelämyksestä. No tietysti se vaihtelee, että jos olisi halpopolttoinen veturi, niin se tulee semmoinen ehkä vähän vienompi koivuhalon tuoksu, mutta näillä isoilla vetureilla, niin kyllä se on kivihiili, joka sieltä tuoksattaa.
Niin. Milloinkin nämä höyryjunat sitten jäivät pois käytöstä?
Höyryjunat rupesi jäämään hiljalleen siinä 60-luvulla ja 70-luvun puolivälissä tuli oikeastaan se tilanne, kun viimeisistä höyryvetureista luovuttiin. Ukko-Pekka-vetureita muistaakseni käytettiin vuoteen 1974 asti viimeisen kerran. Se höyryveturien elämä kyllä tavallaan jatkui vielä, eli monet niistä sijoitettiin sitten armeijan varmuusvarastoihin. Elettiin kylmän sodan aikaa ja kaiken varmuuden varalta päätettiin veturit tallettaa. Laitettiin niin sanotusti naftaliiniin siltä varalta, jos jotain sattuu. Ja sitten taas 90-luvun alussa geopoliittisen tilanteen aika radikaalisti muututtua, niin näitä varmuusvarastoja ruvettiin purkamaan. Ja itse asiassa niistä varmuusvarastoista on hirveän iso osa nykyään käytössä olevista vetureista ja erilaista muistomerkkivetureista peräisin. Esimerkiksi tuossa Lahdessa on Topparoika hallinnoima Risto höyryveturin muistomerkki, joka on tullut Lievestuoreen varmuusvarastolta alun perin.
Paljonko näitä sitten on vielä jäljellä?
Höyryvetureita on tällä hetkellä noin 10. Ja sitten on lisäksi tuolla Jokioisten museorautatiellä Forssan lähellä. Siellä on muutama kapeeraiteinen höyryveturi säilynyt itse asiassa Kovjoella Pohjanmaalla. Siellä on myös kapeeraiteisia höyryvetureita, mutta leveeraiteisia niitä on noin 10. Ja Ukko-Pekka-vetureita on 2 säilynyt. Eli tämä 1009, jossa ollaan, ja sitten numero 1021 on myös säilynyt.
Kuka tämän kyseisen junan Ukko-Pekan omistaa?
Tämän veturin omistaa Höyryveturimatkat 1009 Oy, jonka kotipaikka on tällä hetkellä Kouvolassa, ja he tekevät erilaisia nostalgia-ajoja. Itse asiassa tällä hetkellä meillä on tämmöinen yhteistyörunko tässä, koska vaunut taas on sitten Haapamäen museoveturiyhdistykseltä Keuruulta.
No niin, dieseljunat tosiaan korvasivat nämä höyryjunat. Millä tavalla se vaikutti junaliikenteessä?
No, kyllä niitä varmasti joku jäi kaipaamaan, ainakin noiset rautatien harrastajat. Mutta luulen, että kuljettajien työolo oli yksi semmoinen, missä tuli radikaali muutos. Sitten tietysti veturien ylöslämmittäminen ei ollut enää samanlainen rumba. Dieselvetureihin ne saa laitettua johdon päähän. Ikään kuin autokin laitetaan lohkolämmitykseen, ei toki samanlaiseen. Mutta että sinne ei tarvita miestä enää lapioimaan hiiltä tai halkoa 2 päivää ennen matkaan lähtöä. Sitten tietysti se 60-luvun lopulla tulee sähköjunat, jotka avaa taas aivan uuden luvun tässä Suomen rautateiden historiassa. Tulee. Kyllä se voi sanoa, että koko tämä rautateiden maailma mullistuu siinä 60-70-luvun aikana. Eli siinä ei muutu pelkästään veturit, samoin nämä puuvaunut. Toki vaikka mainitsinkin, että niitä käytettiin 90-luvun alkuun asti, mutta 60-luvulla tulee uudet teräsvaunut. Sitten tulee erilaisia dieselmoottorijunia, nämä niin sanotut porkkanat eli kiitojunat, jotka oli vähän aikaa VR:n lippulaivoja. Matkustamisen siinä, jos katsoo vaikka 60-luvun mainoksiakin, niin siihen matkustamiseen liitetään aivan erilaista dynaamisuutta, nopeutta, tehokkuutta. Ja sitten ehkä semmoinen höyryveturiajan Suomi-filmin nostalgia on taas siinä vaiheessa menneajan maailmaa, vaikka ajallisesti ei olekaan kuin 10-20 vuotta niihin aikoihin.
No niin, meidän höyryjunareissumme Vierumäelle ja takaisin alkaa olla tässä loppupuolella, että kiitoksia näistä tarinoista Janne Ridanpää.
Kiitoksia.
Tähän tapaan matkailtiin Tiede Ykkösessä tänään. Tämän viikon perjantaina puolestaan puhutaan muun muassa tuoreista lääketieteen nobelisteista, jotka ovat kehittäneet tehokkaita lääkkeitä loisten aiheuttamiin tauteihin, kuten malariaan, jokisokeuteen ja elefanttitautiin. Samoin perjantaina luvassa myös kuukauden tähtitaivas, eli mitä on nähtävissä taivaan kannella lokakuussa. Nyt Tiede Ykkösestä, hyvää päivänjatkoa.